Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, izdanje za 13. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvoje sagovornika. Prvi naš gost je splitski pisac Renato Baretić. On je autor romana Osmi povjerenik, koji se pojavio još početkom 2000. godina. A razlog da razgovaramo o ovom romanu, ali i o njegovim drugim delima, jeste film koji je emitovan tokom nedavno završenog Beogradskog festa, dakle Međunarodnog filmskog festivala, gde je po ovom romanu Osmi povjerenik urađen istoimeni film, prikazan, i upravo je ovaj film dobio i nagradu za najbolji scenarijo. A naša druga sagovornica je Katarina Ješić, jedna od urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, u okviru naše rubrike Domaći izdavači i regionalna književnost, a konkretno ćemo govoriti o projektu izdavačke kuće Helix koji se zove Spajanje, književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom.
Changing, sweetheart. I'm changing those.
Slušajte emisiju Oko Balkana i kao što smo najavili, na početku razgovaramo sa Renatom Baretićem. On je bio gost Beograda, Beogradskog festa, gde je prikazan film Osmi povjerenik, koji je urađen po njegovom istoimenom romanu. Mi ćemo naravno razgovarati o samom romanu. Sa Renatom Baretićem smo razgovarali u našoj redakciji.
Bih se zadržao na tom romanu debitantskom iz 2003. godine koji je AGM objavio, Osmi povjerenik. Ponovo sam ga pročitao ovih dana. To je spoj i društvene satire i crne komedije, a ima i elemenata melodrame. Pa bih te pitao što je bio tvoj fokus dok si ga pisao. U pitanju je jedno izmišljeno ostrvo, odnosno otok na Jadranu, Trečić, u koji dolazi povjerenik vlade Republike Hrvatske da zavede red, odnosno da nekako usaglasi društveni život toga otoka sa ostatkom države, da formira političke stranke i da oni participiraju u političkom životu. Naravno, ima i dodatnih zapleta. Međutim, da li ti je mentalitet izolovanog ostrva bio na prvom mestu, da li su ti bile komične situacije ili jedan satirični pristup?
Ja sam čuo bezbroj tumačenja ove knjige i bilo je i satira i utopija i distopija. Išlo je čak sve do nekakvog manifesta New Age-a. Svačega je bilo i ja uvijek kažem ljudima da. Ja volim da su ljudi u pravu što se te knjige tiče, kako god ko tumači. Ja sam se držao i u toj knjizi, prvoj, dakle i u sljedeća dva romana i u ovome kojeg nikako da napišem, četvrtome. Dakle, one Hitchcockove, nije to njegova poetika, ali je njegova tvrdnja, uzmite običnog čovjeka i stavite ga u neobičnu situaciju, imate zaplet. I ja sam kao novinar i kao turist, naravno, obišao dosta tih hrvatskih otoka i jednostavno vidio tu neku razliku u mentalitetu ljudi koji tamo žive stalno, preko cijele godine, i nas sa kopna, sa kontinenta. Kako bih rekao, postoje neke zajedničke crte među svima njima, koliko god su oni međusobno također različiti. Nekako mi se svidjelo da to spojim i da izmislim još jedan, mislim Hrvatska ih ima preko 1000, od toga je 100 i nešto naseljeno, pa idemo izmisliti novi, trebalo mi je da bude udaljen, da nema signala za mobitel i tako. I onda kada izmisliš tako nešto, tamo možeš izmišljati sve. Početna ideja je bila, dakle, oni ne žele političku vlast, niti ne žele niti stranke. Po hrvatskom zakonu, kad nemate lokalnu vlast, onda vlada pošalje svog povjerenika, dakle, da to nekako ustroji i da se ljudi naprosto podijele i da glasaju jedni za, jedni protiv ovih drugih, a ovi to jednostavno neće i svi su stari, a ovaj političar koji dolazi kao osmi već po redu, prvih 7 je propalo totalno i to dakle traje godinama, on je bio jako poznat po tome što je uspješno radio sa mladim biračima. E, a na ovome otoku, Trečiću, žive isključivo starci. Dakle, to je već prvi šok koji on mora, prvi izazov pred njim. I onda, naravno, nakon toga sve drugo. Kad izmislite to, možete izmišljati sve i to je divota imati takav poligon na raspolaganju. Ja sam baš uživao dok sam to pisao.
Jedna stvar koju si izmislio, veoma kreativno i koja je jedan osoben kvalitet ovog romana Osmi povjerenik, jeste jezik ili govor stanovnika otoka Trečića, koji je neka kombinacija, kada se posmatra sa strane više, da kažem, laički nego stručno, kombinacija dalmatinskih govora, italijanskog, engleskog, sa dosta vokala, ali i nečeg što ne može da se detektuje i što obično ljudi koji kad dođu sa kopna, naravno, ne razumeju. To je izvor komičkih nesporazuma u tvom romanu, ali ja bih to video i kao instrument kojim se žitelji tog otoka distanciraju od drugih ljudi, na neki način oni kao da žive u nekoj vrsti samoizolacije koje im pogoduje. Zašto si izmislio taj jezik i čemu ti je sve poslužio? Kako su ga zapravo čitaoci svih ovih godina razumevali?
Ja sam prijavio diplomski, ali nikad nisam diplomirao. Šteta, mislim, ali dobro. Fonetiku. I ja strašno volim slušati. Naravno da sam i brbljavac, ali volim i slušati. I po svim tim otocima sam slušao ljude, svaki otok ima najmanje jedan dijalekt zaseban, koji se u nečemu razlikuje. Brač, recimo, koji je najveći, na njemu postoji čak 5 dijalekata. Svi se rugaju jedni drugima, a oni pivaju, ne govoru. Silno uživam kad ih slušam i kad ih pitam da mi objasne šta nešto znači, fraza ili riječ ili tako. Ja sam to sve stavio u isti lonac i izmiješao i kako mi je šta padalo s kojeg otoka na pamet, umiješao u taj njihov dijalekt, a kako su svi ti starci radili u Australiji i došli u penziju, nakon penzioniranja došli nazad na otok svoga djetinjstva, tako imaju jako, jako zatrovan i taj svoj dijalekt sa anglizmima, i to ovim australskim, naravno krivo izgovarajućim, ali fascinantno je, svi su stalno hvalili taj jezik u knjizi, taj njihov dijalekt. Onda sam išao zbrajati, računati, ono, blaženi Word i Windowsi, pa je lako. Roman u izvornom prvom izdanju ima 253 stranice. Kad zbrojiš sve što sam napisao na tom trećićanskom dijalektu, to je nekakvih 5 stranica bi bilo sve zajedno kad staviš. Nema više. Rasuto je, kad bi se stavilo na hrpu, bilo bi 5 stranica. To je dakle 2%. Samo 2% teksta. Sve ostalo je potpuno razumljivo, a ovo je na tom trećićanskom. U redak 2, ali s ljudi se uvijek mogu vratiti. Mogu razumjeti iz konteksta. Imamo i tog povjerenika Tonina koji prevodi, ovoga prevoditelja, dakle Tonina koji povjereniku prevodi. Tako da je sve potpuno jasno i kad shvatiš, onda ti još bude i smiješno i tako. To je vrlo teško bilo recimo prenijeti na film, a da ljudi čak su govorili trebalo bi titlovati, ono, za hrvatsku publiku titlovati, kamoli za neku vanjsku. Međutim, Sala je to dobro u filmu izveo i sveo je to na neku podnošljivu razinu, čak i ispod 2%, i svima je razumljivo i svima je, čini mi se smiješno. Postoji jedna mala bizarnost, koja je meni predivna. Drugo izdanje knjige koje je objavljeno u Srbiji, Rende, po dogovoru, ja sam prvo htio da cijela knjiga bude štampana na ćirilici. Pa me Slađana Novaković pitala, a dobro, zašto? Pa je rekao, gledaj, taj trećićanski bez prevoda, bez ičega, pa na ćirilici. Pa to je meni vrhunac ludila. I onda nakon promocije koja je bila lijepa u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ona rekla, znaš šta, kad bude drugo izdanje, samo taj tvoj vraži trećićanski ćemo na ćirilici. I drugo izdanje te knjige, srpsko izdanje, ima doista samo taj trećićanski na ćirilici. Tih 2% teksta.
U novije vrijeme bi dobili podršku ministarstva za tu ćirilicu. Bilo bi zanimljivo naći neki ovaj domaći dijalekat koji bi odgovarajući ne u toj meri nerazumljiv, ali ima onih koji... E sad, vezano za ovo je zanimljivo, pomenu se utopiju, distopiju, koje elemente. Dakle, žitelji tog otoka su protiv političkih stranaka koje za njih vode podelama, vode unutrašnjim konfliktima i kao da se tu vidi vizija nekog unutrašnjeg jedinstva. Naravno, njima to služi kao kavar ili pokriće za neke stvari kojima se bave, kao što je šverc, samostalno odlučuju bez nekakvih političkih institucija, ali me to podsjetilo na neke, baš želim da te suočim s tim, opasne politikološke implikacije, jer su baš u 20. veku predstavnici leve i desnog ekstremizma bili protiv stranaka, podela u narodu, zalagali se za jedinstvo, bilo ono nacionalno ili klasno, kao da tu postoji neki dodir sa tom argumentacijom. Ne znam da li je neko ukazivao na tu stranu, odnosno da ta, uslovno rečeno, utopija, distopija, ima taj element protiv parlamentarne demokratije, naravno znamo koje su slabosti i mane, ali sa druge strane, kao da nudi nešto čemu također znamo šta su slabosti i mane. Da li si imao nekih dilema oko toga dok si pisao roman ili kasnije?
Ne, nisam na taj način nikad razmišljao, ali sad ću početi, vidiš, to je. Međutim, sad evo ono ad hoc razmišljanje, ne znam, oni su svi ti u stvarnosti, svi ti totalitaristički pokreti koji kasnije ponekad i dođu na vlast, oni su razočarani dosadašnjim funkcioniranjem demokracije. Na Trečiću nije bilo dosadašnjeg funkcioniranja demokracije jer su oni bili potpuno nevažni svima i njima je tako dobro. I sad oni ne žele uopće da se to promijeni, da oni ikome ikako budu važni. To je najudaljeniji otok na Jadranu, ali on nema nikakvu stratešku važnost, jer je njegova luka vrlo plitka, tu ne možeš staviti raketnu topovnjaču, ne možeš ništa, oni su naprosto nebitni. I država da je htjela, ona bi vjerojatno njima već sa prvim povjerenikom nametnula to silom ili vojskom ili nečim. Međutim, oni su, kako bih rekao, deponiji za posrnule političare koji će tamo biti povjerenici, onda ta bagra otpadne, mislim, ti loši političari, niko se od njih više nije vratio u politiku, niti u javni život. To je naprosto iz ovoga, kako bih rekao, iz perspektive te politike stvarne, toliko užasno nebitno mjesto, baš je deponiji, ono, odlagalište. Zapravo državu nije nimalo briga, niti je njih briga za državu. Nisam razmišljao na taj način da bi to bila nekakva alegorija, ne znam, za stanje u cijelim malim državama. Ne, ali evo, javit ću kad malo razmislim šta mi se čini. To je, ovo je potpuno novo, još jedno novo tumačenje. Mogu samo reći da i ti si u pravu.
Važnija od ove, rekao bih, političke ili satirične dimenzije tvog romana Osmi povjerenik, rekao bih da je ona erotska, koju vidim na nekoliko nivoa. U erotsku bi ubrojao naravno i prijateljstvo koje se razvija između povjerenika, dakle kao predstavnika izvršne vlasti na tom otoku, i recimo Tonina, jednog lokalnog lika koji ceo život živi na tom otoku sa svojim ocem kome vodi računa. Tu se javljaju i dvoje bosanskih izbjeglica, ne znam.
Ne, oni su kriminalci.
Kriminalci.
Oni su se sakrili ovamo, nisu oni pobjegli od rata, oni su pobjegli od mafije u Italiji, sklonili se tu. Nisu oni izbjeglice.
I između njih i Siniše, da ne pogrešim, da, Mesnjaka, kao i Tonina, se razvija specifičan odnos koji je, da tako kažem, erotski, dobrim delom, a jednim delom tvoj roman govori o položaju starih ljudi koji su prepušteni sami sebi. I u korenu te genealogije izolacije ostrava postoji jedna gotovo šekspirovska priča ili zaplet o neostvarenoj ljubavi između dvoje tada mladih. On je nekad spasio dok su bili deca, ali kasnije ostavio i emigrirao u Australiju. Koliko ti je ta erotska strana bila važna, od melodramskog do onog komičkog, gde se pominjaju neki pornografski elementi, ili jedna od bosanskih izbjeglica se bavi, eto, igrom slučaja i tim poslom?
Sasvim otvoreno govoreći, erotika je u svim svojim, kako rekao, pojavnim oblicima užasno važna sastavnica naših života. Svakoga od nas, makoliko mi možda šutjeli o tome, i erotika ima svoje vatrometne, blistave trenutke, ima svoje komične, ima svoje tragične momente. Svatko od nas ima i tragične, i traumatične, i beskrajno smiješne, i vesele, nezaboravne momente u svojim poglavlja, jeli, u svojim sjećanjima. Svakome se nešto dogodilo, ili dobro, ili loše, ili ružno, ili lijepo, ili veselo, ili ne znam, jako loše. Kako bi rekao, pisati, a da nema erotike u štivu u tom tekstu, je naprosto okljaštriti život. Meni je, dakle, to bila vrlo bitna komponenta, jer mi pomaže sugerirati da je to sve što sam ja izmislio, da doista jest stvarno. I to je naravno sve što se tiče, dakle, seksa u toj knjizi, sve je, pa mislim, nema ni toga više od 2%, nemojmo se zafrkavati, ali je vrlo bitna komponenta, jer sugerira životnost. Gle, to može, mislim, tu nema nekog seksa koji nije normalan među svima nama koji ne živimo na tom otoku. Sve to ono čisto normalno i svakome razumljivo, a naravno da ti onda daje alate da iz toga napraviš neke komične scene ili potpuno suprotne. Kao bih rekao, seks i hrana su najbitnije stvari. Ovdje imamo i dosta i o tome šta oni jedu, opet tako usitno spomenuto, ali to su neke vrlo bitne stvari, a pisto su dobar alat da bude uvjerljiv.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Renatom Baretićem, autorom romana Osmi povjerenik.
Give me a chance to reconcile.
Slušajte Oko Balkana, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa Renatom Baretićem povodom njegovog romana Osmi povjerenik, kao i njegovih ostalih proznih dela.
Ja bih sad pomenuo i film koji se prikazuje na ovogodišnjem festu, koji je urađen po tvom romanu, koji se isto zove Osmi povjerenik, reditelj Ivan Sala, i pomenuo si ga, ja sam video trailer, nisam film. Video sam da je tu osnovni zaplet i glavni junaci su tu prisutni. Međutim, naravno, tvoj roman je opsežan, sumnjam da ceo može i da se prenese, i kada bismo hteli, pa i serija bi možda bila mala za to, naravno, zavisi koliko sezona bi išla. Pa bih te tu pitao o odnosu romana i filma, koliko je film verodostojno prati tvoju zamisao i kako je uopšte došlo do toga da se snimi film, eto, 15 godina nakon objavljivanja knjige?
To je pitanje za ono 15-minutni odgovor. Ovako, probat ću sasvim kratko. Dakle, mi smo potpisali ugovor 10 godina prije nego što je se film pojavio u kinima. 10 godina je trajala proizvodnja filma. Svih tih 10 godina ja sam... Dobro, nisam svih tih godina odbijao, niti je Sala i navaljivao, ali ja nisam htio raditi na scenariju. Ne zato što ne vjerujem da se od toga može napraviti film, nego zato da njega pustim, da radi sam i da mu ne visim za vratom i da nema, kako bi rekao, onaku tremu, ono, ajme, šta će sad Renato reći, hoće li mu se ovo sviditi, neće li mu se sviditi. Radi, brate, ono, pustimo sve na miru, jer ja znam da radimo skupa, da smo išli pisati zajedno, on nužno mora za film promijeniti dobar dio knjige. Naprosto je medij takav da to traži. I posvađali bi se recimo za 2 dana. A u dobrim, ono, prijatelji smo, mislim, užasno je glupo da se svađamo doživotno, ove zbog, ne znam, 4. scene u filmu. I dakle, za ljubav dobrih odnosa i njegovoga mira, a i moga na kraju krajeva, ja nisam htio niti čitati scenarij. Kamoli. Onda bi on meni na telefon rekao nešto što mu je sinulo, pa šta ti se čini, pa super, samo radi, znaš, nema problema, nego reci ti meni šta je s ovim producentom, hoće to biti, neće biti, kao vidit ćemo, pa se onda mijenjalo 3 puta producente, pa natječaj, pa ovo, pa ono, pa nemate producenta, pa kako nemamo, pa nešto on. Uglavnom, 10 godina je prošlo od ugovora kojim sam ja prodao prava do, eto, premijere. I evo, što mogu reći, ja sam gledao film, nakon 10 minuta sam potpuno, ako neko zna priču, znam je ja sam se potpuno ostavio toga što znam i prepustio njegovoj priči, njegovom, dakle, filmu, i ono što je po meni stvarno vrijedno u toj priči o filmu je to da on uspio napraviti potpuno autonomno umjetničko djelo. Promijenio je u principu nekakvih 15% sadržaja, ne više. I dakle, 85% je baš preuzeto iz knjige. Međutim, ljudi koji vole knjigu, tu knjigu, uopće ne smetaju te promjene koje je on napravio. S druge strane, ljudi koji nisu čitali knjigu mogu ovo doživjeti kao potpuno, kažem, autonomnu, samostalnu priču i uživati u njoj. Ja osobno bi neke stvari možda maknuo, možda bih i drugačije posložio, ali ja nisam školovan za redatelja, tako da nemam pojma, bili to što bi ja napravio, bilo bolje. Ovo je meni jako dobro, ja sam uživao. Bože me prosti, na premijeri, na Braču sam je gledao po zimi, na otoku, prvi put sam gledao film, to mi je beskrajno drago, nisam išao na ove fancy, šmensi, premijere Zagrebe i to. I ja sam u 2 trenutka morao brisati oči. Moja je priča, mislim, nije samo moja, njegova je, malo je drugačija, ali me taklo, brate, da nije normalno. Pa evo i Jergović je čak napisao, kad je pisao o filmu, da je i on bio u par trenutaka na rubu da zasuzio. Tako da ima, vrlo je sugestivno to napravljeno, ja sam beskrajno sretan što mu je uspjelo.
Renato, pošto prvi put razgovaramo ovako, pomenuo i tvoj drugi roman koji je također bio čitalački hit, dakle Hotel Grand, koji je također, kao i Osmi povjerenik, ovdje objavljen u izdanju izdavačke kuće Rende. Radnja tog romana je smeštena također u Primorje, govori o vezi kriminala i politike, odnosno ima taj thriller element, ali dato iz perspektive jednog 10-godišnjeg dečaka koji odrasta u javnoj kući koju vode njegovi roditelji. Tu je data vrlo raznovrsno, također sa više zapleta, slika hrvatskog društva 90-ih. Ne moramo sad u tom romanu, ali bi generalno o tvom proznom opusu, ova 2 romana svako spadaju u prvu deceniju novog milenijuma. Što je ono što tebe kao proznog pisca privlači, sem te sklonosti ka erotici i očigledno humoru koji ti idu od ruke, to je svakako i društvena stvarnost. Šta je to što pokušavaš prozom, da se vratimo antičkoj poetici, da poučiš, zabaviš, da dirneš i navedeš na razmišljanje, ili kako bi to ti objasnio?
Pa ne, mislim, moje su ambicije beskrajno velike. Svaka ambicija koju možeš zamisliti da je pisac ima, ja je imam. Dok radim, odnosno dok sam radio. Postoji treći roman i moram ga spomenuti jer smo ga evo i u tvom pitanju prešutjeli. Priča mi o njoj koji nije nažalost objavljen u Srbiji, koji je meni najdraži zapravo. Jednom sam trebao napisati za časopis Kvorum tekst nekakav skoro pa esej o svojoj autopoetici. Ja nisam znao šta bi napisao. Moja jedina ambicija da zalijepim dlanove čitatelju za korice i da ne pušta knjigu, da mu se ne mogu odlijepiti dok ne dođe do kraja. A ne pišem treš, ne pišem ono jeftine ljubiće ili krimiće. Hoću jednostavno naučiti dobrom, zanimljivom pričom. Postoji ono što bi bilo zajedničko svima, to ni sam nisam toga bio svjestan, dok mi nije jedna prijateljica, profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, poslala diplomski rad jedne djevojke, ima sad već nekih 6 godina od toga, koji se zove Motiv bijega u romanima Renata Baretića. Dakle, na meni se već i diplomiralo. Mislim, diplomirala, to sam provjerio, sam je li prošla, je, obranila. I ta je mlada žena, dakle, pronašla toliko toga, što stoji, kad čitaš to, apsolutno stoji, što meni uopće nije bilo na umu dok sam radio. Dakle, jedna od ključnih stvari, meni je užasno išlo na živce za tog osmog pirenika kad bi me ispitivali koliko je on autobiografski, jer ja sam Zagrepčanin koji je odlučio živjeti u Splitu i živim tamo, evo, već 26 godina. Ali ja govorim, nisam otišao na neki otok, brate, u Splitu postoje semafori, liftovi, s razne druge stvari kojih na tom trećiću nema, mislim, nije autobiografska. E, ova je u diplomskom napisala da su sva tri glavna junaka u sva tri romana ljudi koji žive izvan svog rodnog mjesta, izvan mjesta gdje su proveli većinu života do tada. Ja uopće nisam razmišljao o tome. U hotelu Grand je to ovaj otac koji vodi, dakle, glava obitelji koja vodi tu javnu kuću, on je iz Bosne. Ovaj Siniša je, dakle, iz Zagreba na tom otoku. U Pričaj mi o njoj je Slavonac u Splitu, glavni junak. Očigledno imam tu naprosto autobiografsku neku notu koja od nekud izbija kao podzemne vode, ne znam, ono, na nekom čudnom mjestu izbija napolje. I našla je cura, dakle, još puno toga što ja nisam uopće svjesno pisao da bi bilo tako i da bi bilo prepoznato. Ali kad neko gleda sa strane, vidi to bitno drugačije. Dakle, kad bismo sve to sveli na jedno, postoji motiv bijega. Da, ja beskrajno volim film Mediterane, koji ima posvetu na kraju prije odjavne špice, posvećeno svima onima koji bježe. I ja sam neko vrijeme sebe doživljavao kao profesionalnog bjegunca, ono, od stvari koje ne mogu popraviti. Da, taj bijeg i ta izmještenost, to snalaženje u nekakvim novim prostornim i društvenim okolnostima, to je možda nekakva crta koja se provlači kroz sve što piše. Na kraju krajeva, taj četvrti roman koji već 5 godina stoji na 107. stranici rukopisa, opet imamo čovjeka koji je doselio u Split. Nisam toga bio svjestan dok nisam pročitao taj diplomski. Ja bi to sasvim cool, evo, još ono, normalno, mislim, ja ga zamišljam kao nekakvog normalnog junaka, a on ostalima već u tom startu, što nije odavde, već nije sasvim normalan. Dakle, to je nekakva ta podzemna voda koja mora izići u svakom ovom rukopisu.
Samo društvena stvarnost ili istorijska, koliko ti je podstrek ili je to samo dekor?
Pa uglavnom je dekor. Jednom sam bio u Tirani na njihovom festivalu književnosti. Tamo su me pitali nešto, bili su i pisci koji sebe doživljavaju puno ozbiljnije nego ja, i nešto su krenuli govoriti kao jesu li pisci proroci, jesu li pisci nositelji društvenih promjena, ovo, ono. Ja sam rekao, gledajte, ja sam novinar od 83. I ja svoje frustracije stvarnošću, svoje prepoznavanje svinjarija koje nam rade, ja ih jednostavno, pogotovo posljednjih, ne znam, 15 godina, kako radim isključivo skoro kao kolumnist, ja ih u tjednom ritmu ja ih ispoljavam u novinama. Nemam potrebu da to radim i u knjigama. Jer se ja filtriram, ono, tjedno, zato onda tamo izmislim otok i to pišem o tome. Jer nemam potrebu da mijenjam društvo, da mijenjam svijet ili bilo što. To pokušavam raditi u novinama, potpuno bezuspješno, naravno, kao i svi novinari, ali nastojim. Književnost, ne, njom ne mislim ukazivati na društvene anomalije ili ne znam što. Uglavnom, dakle, stvarnost mi je dekor u knjigama.
Puno hvala na ovom razgovoru i nadam se da će ovaj film ući u redovnu bioskopsku distribuciju i da će ponovo vratiti interesovanje i na tvoje dva romana koje su prisutne u Srbiji.
Pa evo, ja se nadam, bio je producent ovdje i kazao mi da je sa distributerom bio na nekoj kavi ili čemu, tako da će vjerojatno će se nešto dogoditi. Ja bih volio, film je uistinu lijep, a knjiga je još ljepša.
Hvala još jednom.
Nema na čemu, hvala vam.
Čuli ste razgovor sa Renatom Baretićem, splitskim proznim piscem, povodom njegovog romana Osmi povjerenik.
So far away, but I still can feel it.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. mart, razgovaramo sa Katarinom Ješić, jednom od urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva. Izdavačka kuća Helix je pokrenula projekat Spajanje, književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom, koji obuhvata prevod i promociju 9 savremenih dela evropske literature. Tu su romani i knjige priča koji su prevedeni sa rumunskog, češkog, švedskog, poljskog, portugalskog, engleskog, francuskog, nemačkog i španskog jezika. To su Žega Hesusa Karaska, Prosečna vrednost sreće Davida Mašada, Budućnost počinje u ponedeljak Joane Prvulescu, Bata je sit Mirje Unge, Poslednji čuvar ostrava Elis Gael Žos, Novac od Hitlera Ratke Dene Markove, Mora da sam jednom hodala po mekoj travi Karoline Šuti, Srce na kapiji Donala Rajana i Mađioničar Magdalene Paris. Na početku razgovora koji smo vodili u našoj redakciji, pitali smo Katarinu Ješić da podrobnije predstavi koncept i ciljeve ovog projekta Spajanje, književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom.
Izdavački projekat Spajanje obuhvata 9 savremenih dela evropske književnosti napisanih na 9 različitih jezika i ceo projekat je zamišljen u skladu sa programom Kreativna Evropa koji je podržao ovaj projekat, a to je građenje i stvaranje novih poveznica u nekom kulturnom evropskom okviru, a sa posebnim akcentom na književnosti manje zastupljenih ili manje promovisanih kultura. Neka ideja je bila da se čitaocima u Srbiji predstave autori zemalja koji nisu dominantno zastupljeni na domaćem tržištu. I u tom smislu smo birali autori koji do sad nisu prevođeni kod nas, sem rumunske autorke čiju smo knjigu preveli u prethodnom projektu, prethodnom realizovanom projektu Joane Prvulescu. Ostali autori su autori mlađi, srednje generacije. Sva dela su napisana u poslednjih desetak godina i predstavljaju književni odgovor na sve izazove sa kojima se susreću stanovnici evropskog kontinenta danas. Naša ideja je bila da tragamo za nekim univerzalnim motivima, ali pritom ni na koji način ne ostavljajući po strani sve specifičnosti kultura, zemalja iz područja iz koje knjige dolaze, koje u ostalom i tvore ovo zajedničko evropsko iskustvo kome pripadamo i mi. U tom smislu trudili smo se da sem toga pokažemo i svu stilsku i jezičku raznovrsnost savremene evropske književnosti. I na tome smo posebno insistirali, te se kad se edicija pogleda u celini, naići ćete i na različite kreativne forme, na epistolarnu formu, mozaičku formu, klasično pripovedanje, priče koje su lišene punktuacije tok svesti. Sve te različitosti jezika i stila ni na koji način nisu narušile koherentnost cijelog projekta, cijele edicije i u tom smislu su samo pokazale da i mi to iskustvo ovde prepoznajemo kao svoje, evropsko iskustvo prepoznajemo kao svoje. Jedan od glavnih motiva koji se može prepoznati u ovoj ediciji je osjećaj skučenosti koji zaista svi junaci u knjigama jasno osjećaju ili je posredno nagoveštena, koji pak potiče jaku želju za oslobođenjem. Knjige su preispitivale uvek, naravno, važno pitanje identiteta. Dve knjige iz projekta to rade na vrlo specifičan način. To je knjiga Novac od Hitlera, češke autorke Ratke Dene Markove, čija je glavna junakinja, pripada sudetskim Nemcima, koja je Nemica, Čehinja i Jevrejka, koja je završava u logoru jer je Jevrejka i vraća se iz logora da bi bila izložena još goroj torturi od svojih bližnjih, zato što je Nemica. Te tokom knjige u tom smislu, u tom ključu preispituje identitet i knjiga Mora da sam jednom hodala po mekoj travi autorke Karoline Šuti koja se identitetom bavi preko gubitka maternjeg jezika. Za nju je maternji jezik ključ identiteta. Sve knjige su i trudili smo se da budu društveno angažovane u smislu da se bave aktualnim temama, etničkom diskriminacijom, migracijom, komunističkom prošlošću, problemima sa kojim se žene susreću. Dve knjige se bave, portugalska i irska zbirka priča se bave proteklom svetskom ekonomskom krizom, samo sa različitih pozicija. Irska zbirka priča ekonomsko propadanje koristi kao motiv za preispitivanje represivnog kolektiva, dok portugalska to koristi kao motiv za reviziju lične sreće. I prosto smo smatrali da je neki dijalog u takvom tematskom okviru vrlo važan i za čitaoce u Srbiji.
Izdavačka kuća Helix je pre svega profilisana kao kuća koja objavljuje naučnu literaturu, međutim imate edicije koje su posvećene beletristici, evo je ovaj prevodnoj književnosti. Primetio sam da takođe dosta držite do jednog kriterijuma, a to je da jedna knjiga da je dobitnica Evropske nagrade za književnost. I iz ugla emisije koju radim, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, eto Joana Prvolesku, svako i predstavljena u mojoj emisiji, bit će i ova njena druga knjiga, kao i knjiga Đorđe Matića, Tajni život pesama, dakle jednog autora koji živi u Holandiji, koji je poreklom iz Zagreba, a bavi se domaćom popularnom kulturom, odnosno pre svega muzikom. Primetio sam da ste objavili i roman Marica Bodružić, koja je poreklom iz Hrvatske, živi u Nemačkoj, piše na nemačkom, takođe dobitnica ove nagrade. Evo da kažem, i njena knjiga se zove Trešnjino, drvo i stara osjećanja. Bih vas u tom kontekstu pitao zašto vam je značajna ova nagrada i koliko vam, recimo, ovaj balkanski kontekst znači, naravno, koji je deo i evropskog.
Ova nagrada je značajna i uopšte može da se posmatra u ključu celokupnog ovog programa, jer program posebno podržava i nagradu pre svega zato što je to mogućnost za autore da se predstave i budu prevođeni u stranim zemljama. Pri tome ne mislim samo na autore, kao što ste primetili, autore koje smo mi prevodili sa stranih jezika, manje zastupljenih jezika, tu su i domaći autori koji su dobili Evropsku nagradu za književnost, Jelena Lengold, Darko Tušeljaković, Šajetinac, koji su imali prilike. Jelena Lengold je prevedena na oko 10 jezika, mislim, za sad. Darko Tušeljaković, mislim, 5, koliko sam ispratila. Ta globalna razmena i taj globalni zamah koji program pruža, a u okviru toga i Evropska nagrada za književnost, je izuzetno značajan. Projekti na nacionalnom nivou uglavnom podrazumevaju učešće dve zemlje. Ovde je višejezičnost i globalnost izuzetno bitna u toj kulturnoj razmeni. Mi u ovom projektu imamo nekoliko dobitnika Evropske nagrade za književnost, ceo projekat, znači ceo program, i u okviru toga, znači, i Evropska nagrada za književnost omogućava izdavačima da obogate svoj izdavački projekat i da prevode sa jezika i nepoznate autore, što bi možda u današnje vreme i na današnjem srpskom tržištu i bilo problematično za same izdavače, ali ujedno i da se stvori jedna izuzetno jaka mreža između izdavača, medija, prevodilaca, što je vrlo bitno, njih ću i kasnije da pomenem, što za nas je to vrlo važan aspekt, kulturnih radnika ne samo ovde u Srbiji, nego u Evropi uopšte, i da ta mreža ima direktnog uticaja na jačanje kulturne scene Srbije.
Da se fokusiramo malo i na prevodioce, ali bih pomenuo u tom kontekstu i vaš status jedne profilisane, profesionalne, dakle ozbiljne izdavačke kuće, čije sedište u Smederevu, dakle ne ni u Beogradu i u Novom Sadu. Naravno da ima takvih izdavačkih kuća van ova dva grada, recimo i Karpus iz Loznice, i izdavačke kuće iz Čačka, Zrenjanina, da ne nabrajam sad sve gradove. Kako je vaše iskustvo saradnje sa prevodiocima, koliko ste zadovoljni ili niste odnosom lokalne zajednice i Republičkog ministarstva prema eto izdavačkim kućama koje nisu iz Beograda i Novog Sada?
U samom, znači, programu Kreativna Evropa, ono na čemu se insistira kad vi aplicirate, jeste taj odabir prevodioca. Ovo je treći projekat koji mi realizujemo. Samo u ovom projektu smo sarađivali sa pokojnim profesorom Aleksandrom Milićem. Nažalost, ovo je bio Novac od Hitlera i njegov poslednji prevod. I kad smo u odabiru knjige razmišljali o prevodiocu, bilo je vrlo važno da knjigu radi neko ko poznaje istorijski kontekst. Kroz knjigu se taj istorijski kontekst provlačite. Profesor je napisao jednu istorijsku napomenu o sudetskim Nemcima i stavio određene događanje u knjizi u kontekst koji čitao možda jeste, ali većini verovatno i nije poznat. Vladimir Janković je odradio odličan posao, on je imao dva izazova u saradnji sa nama. Na prošlom projektu knjiga Merlin bez kostiju je jedna knjiga za koju slobodno mogu da kažem da je stilski, jezički bila autistična čak i za čitaoce sa frankofonskog govornog područja. On je od toga zaista napravio čitavu umetnost od prevoda. Ove godine je prevodio irsku zbirku priča koja se sastoji od jedne polifonije glasova u jednom malom gradu gde ćete čuti od govora migranata, govora iz ruralnih predela Irske sve do akademskog govora i Vladimir je kroz to šetao neverovatno. Radio je isto i prevod francuske knjige Poslednji čuvar ostrva Elis Gael Jos, Vesna Stamenković, dve knjige radila, portugalsku i špansku, zaista odlični prevod, i Đura Miračinović, ovo je njegov drugi prevod, no, Jano Prvolesko je prevodio i prvu i drugu knjigu. Sa švedskog je Milena Podolšak uradila odličan posao sa jednom vrlo neobičnom zbirkom priča Bata je sit. Sve u svemu, mi smo izuzetno zadovoljni prevodiocima. Što se tiče odnosa prema izdavačkim kućama koje ne dolaze iz Beograda i iz Novog Sada, mislim da je prosto šteta, jer kao što ste pomenuli, postoji dosta izdavačkih kuća koje nisu toliko velike, ali imaju zaista knjige koje su nesumnjivo u svakom smislu se zavređuju da se nađu u bibliotekama, da ljudima budu predstavljeni, ali ta percepcija da je izdavaštvo van Beograda i van Novog Sada, van većih gradova ne postoji, je za nas s početka bila vrlo čudna, ali mislim da je za kulturnu scenu u Srbiji upravo važno da se insistira da mi jesmo izdavačka kuća iz Smedreva i da kulturna scena ne postoji samo u Beogradu i Novom Sadu, da kulturna scena postoji i u unutrašnjosti Srbije i da je vrlo jaka i vrlo dobra.
Da, još jedna agilna kuća iz Smedereva, Arka, koju znam po objavljivanju makedonskih autora i tri, ne mogu samo da se zahvalim na ovom razgovoru i siguran sam da će ove knjige pojedinačno biti predstavljene kod moje koleginice koja prati svetsku književnost, a nadam se da će zavrediti pažnju koju zaslužuju i kod naših biblioteka, knjižara i naravno čitalaca.
Hvala vama na razgovoru i hvala slušalcima koji prate.
Čuli ste razgovor sa Katarinom Ješić, jednom od urednica izdavačke kuće Helix, u okviru rubrike emisije Oko Balkana, domaći izdavači i regionalna književnost, a povodom projekta Spajanje, književna potraga za zajedničkim europskim iskustvom. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 13. mart, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji govorili su Renato Baretić, splitski pisac, najviše o svom romanu Osmi povjerenik, i Katarina Ješić, jedna od urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, o projektu Spajanje, književna potraga za zajedničkim evropskim iskustvom. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.